Біз мынаны білеміз. Сіздің жүрегіңіз бәрінде батыл жырлайды. Қуаныш қайғыға батып жырлайды. Сол бізді өзіңізге ғашық еткен. Қандай да қасіреттен сізді алып шығуға ұмтыламыз. Өйткені сіз ақынсыз. Бір сәті бір күнаңыз. Найзағай жырларыңыз біреулерге сізді рас жақын қылмайды, бірақ ешкім ешкімді де ақын қылмайды. Ендеше дәл сізде бөгеттер болмауы тиіс, болса оларды әділет қорлауы тиіс. Осылар толғандырып, біздегі ақыл дұрлайды, сіздің отты көсіңізде жатыр, мұң қайғы. Күйбенге мойын сынбайтын, мөлдір сезіммен ойын шыңдайтын, төмендегі ұшудан бейік тұратын, өрт оқтар жоқ секілді сізде жан кейіп сынатын. Сондықтан шашыңыз неге тез ағарды деп, анау тұңғиық не ораған жанарды деп, түсін алмай, өз арақ сынамыз, шығарамыз сіз жайлы қызығаңыз. Жүрмей дара, кейде күліп, ал кейде мұңда ашулы өтінеміз бізбенен бір сырласуды. Сонда ақын күліп тұрды сәл мұңданып, келе жатты көзінен таң нұрланып, осынау балғын халық жүйкесімен жүрегін емдегендей, мұны ешқандай қасірет желге бермей қорғайтындай сезінді сол сәттегі бақытына өзінің сенбегендей. Сосын дүние тынды дағы, кетті дейсің тасқындап жүр бұлағы, дауыл құшқан теңіздей мынау екпін теу қоршау қорғанды сындырады, дөңгеретіп даланы бірақ бозат көк жекті бетке алып құлдырады. Жер мен аспан алапат найзағайдың жарқылынан жасқанып тұрды бәрі, аласарып қалғандай таудан алып арбайды арман жұлдыздар саулап ағып. Ақын тұрды шыңғысын мәңгіліктің мәңгілікке бір өзі жаулап алып.